Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei.
Hei, Morten.
Hva skal vi snakke om denne uka?
Vi skal snakke om den iranske revolusjonen og operasjon Argo, eller Argo.
Det skal vi. Altså, grunnen til det jo at vi begge veldig fascinert av filmen,
ja.
Eller historien da, som filmen forteller, som handler om da sinte iranske ungdommer stormet den amerikanske ambassaden i Teheran og tok de ansatte til fange.
I tillegg til at filmen underholdende, har den også vekket nysgjerrighet hos oss. Hvorfor var disse ungdommene så sinte på USA? Det har vi gravd litt i denne uken.
Og denne delen av verden har alltid appellert til meg. Det utrolig spennende hvordan forskjellige verdensmakter til alle tider har blandet seg inn og forsøkt å styre denne særdeles eksplosive regionen som Midtøsten til deres egen fordel.
Og i akkurat denne episoden det jo utrolig masse deilig CIA-innblanding, og det jo noe som vi egentlig har fått veldig smaken på fra tidligere episode.
Alltid litt CIA, føler jeg. Og alle som har sett Argo vet at CIA de var innblandet i selve redningsaksjonen, som vi selvfølgelig skal beskrive senere. Men de har også hatt en finger med i spillet i mange tiår, både før og etter at den fant sted.
Da passer det å begynne med litt bakgrunnsinformasjon, for det kanskje ikke alle som vet nettopp hvorfor USA var og så upopulære i Iran. Amerikansk involvering i Iran forekom for første gang under 2. verdenskrig, da britene og Sovjetunionen okkuperte Iran og brukte det som forsyningsrute til Sovjet. USA var en stor del av dette, da de brukte den såkalte persiske korridoren til å sende hjelp til sin, på den tiden, allierte, nemlig Sovjetunionen.
Amerikanerne sendte da blant annet mat, olje og materiell, men også krigsskip, kampfly og andre våpen til russerne gjennom Iran.
Teknisk sett var det imidlertid Storbritannia og Sovjetunionen og ikke USA som okkuperte Iran på denne tiden.
Nei, mer kontroversiell amerikansk involvering i Iran skulle først komme nærmere 10 år etter at 2. verdenskrig tok slutt, da CIA var delaktig i et kupp for å kaste den demokratisk valgte regjeringen til statsminister Mohammed Mossadegh i 1953.
Dette var et komplisert kupp som involverte blant annet Shah Mohammed Reza Pahlavi, britisk etterretning, CIA og deler av det iranske militæret. Kuppet fikk kodenavnet Operasjon Ajax.
Og grunnen til at CIA og USA og egentlig hele Vesten ønsket å avsette Mossadegh var at han ønsket å redusere britene og Vestens kontroll over Irans oljeressurser. Selskapet Anglo-Iranian Oil Company, som var en forløper til det som i dag BP, British Petroleum.
Er det samme BP som boret i Mexikogulfen og skapte en miljøkatastrofe for noen år siden, Morten?
Ja, de drev oljeplattformen Deepwater Horizon, som eksploderte i april 2010, som førte til at det strømmet råolje ut i havet i 87 dager, før de klarte å delvis tette det. Det var det største ukontrollerte oljeutslippet i historien, og i tillegg til miljøødeleggelsene, så forsvant 11 mennesker i eksplosjonen, og er antatt døde.
Den saken der husker man jo veldig godt. De lagde vel noen hysteriske South Park-episoder også om det her, der BP-sjefen lå naken på et pledd og beklaget.
Ja, stemmer det. Men det som i dag BP het altså Anglo-Iranian Oil Company, tilbake i 1953, og de var delvis eid av den britiske staten. På den tiden så pumpa de ut store oljeverdier til seg selv på områder som de hadde fått kontroll over under den nevnte okkupasjonen av Iran under 2. verdenskrig.
De var også blitt stadig mer upopulære blant iranere fordi de hadde brutt løfter til de iranske arbeiderne. De hadde lovet høyere lønninger og muligheter for forfremmelser i selskapet, samt at de skulle bygge infrastruktur i form av skoler, veier og selvfølgelig sykehus. De leverte selvfølgelig da ikke på disse løftene.
Og nevnte statsminister Mossadegh, han var i takt med folket og ønsket sammen med parlamentet å nasjonalisere den iranske oljeindustrien.
Som en respons til dette, iverksette Storbritannia en verdensomfattende boykott av iransk olje. samtidig som de brukte iranske agenter til å undergrave Mossadeghs regjering.
Mossadegh på sin side hadde innført flere reformer der staten tok over blant annet landbruket. Og nasjonalisering og statlig eierskap, det låter jo mistenkelig likt kommunisme I vestens ører, og da spesielt på 1950-tallet var det veldig, veldig skummelt. Så I tillegg til at de ville tape penger på å miste tilgang til denne olja, så de seg nødt til å avsette Mossadegh for å stoppe sosialistiske strømninger I landet.
I oktober 1952 erklærte Mossadegh at Storbritannia var en fiende, og kuttet alle diplomatiske forbindelser med landet. Sir Winston Churchill og Dwight Eisenhower ble på denne tiden enige om å samarbeide med å fjerne Mossadegh, og I april 1953 besluttet CIA-direktør Allen W. Dulles at $1 million skulle brukes på enhver måte som kunne sørge for Mossadeghs fall.
Dette gjorde de gjennom propaganda mot Mossadegh, samtidig som de overtalte sjahen til å bruke sin grunnlovsfestede autoritet til å si opp Mossadegh. Og propagandaen den virket, Mossadegh ble stadig mindre populær blant folket, og I august 1953 hadde også sjahen blitt overtalt. Han sa formelt opp statsminister Mossadegh, men han nekta å gi seg.
Det så først ut som om planen hadde slått feil, for sjahen rømte landet da Mossadegh nektet å gå av. Dette var imidlertid forutsett av britene og amerikanerne, og det førte til massive protester mot Mossadegh I gatene. Nesten 300 mennesker døde I opptøyene som fulgte, og I kaoset styrte MI6 og CIA de pro-monarkistiske troppene til å storme hovedstaden med stridsvogner. Og 19. august 1953 ble Mossadegh arrestert. Han ble dømt til 3 års fengsel for svik, og tilbrakte etter det resten av livet sitt I husarrest, der han døde I 1967.
Viktigst for britene og amerikanerne var imidlertid det at sjahen ble gjeninnsatt på tronen, og noe av det første han gjorde, det var å gjeninnføre avtaler med utenlandske oljeselskap. Så Vesten var happy igjen.
Og her kan man si at grunnlaget for misnøyen I landet, som senere skulle lede til Ayatollah Khomeinis islamske revolusjon, ble lagt.
Helt klart, for sjahens styre de neste 25 årene, den var svært USA-vennlig og vestlig orientert. Han nektet blant annet å forby alkohol, gambling og sex før ekteskap, noe som førte ham I konflikt med de religiøse kreftene I landet. I tillegg var regimet hans svært brutalt og slo hardt ned på dissidenter.
Sjahen ble I tillegg beskyldt for utstrakt korrupsjon. Samtidig jobbet de religiøse lederne, kalt ulema, aktivt med sosial aktivisme, som gjorde at deres popularitet blant folket økte. Ulema jobbet blant annet mot regjeringens brutalitet og mot fattigdom, samtidig som de fulgte opp med sterk vilje til å beholde islamske verdier. Blant annet forsøkte de å stoppe åpningen av et alkoholutsalg I 1963, noe sjahen slo hardt ned på I det som ble en voldelig konfrontasjon.
Alt dette hjalp Khomeinis vei til makten, og vi-og-dem-retorikken der ulema sto for tradisjonelle islamske og ifølge dem iranske verdier, samt at de var på lag med folket som aktivismen deres hadde vist, ble styrket av at sjahen I stadig større grad virket blendet av vestlig dekadens og innflytelse.
Men først måtte Khomeini flykte landet. Etter å ha omtalt sjahens styre som et tyranni, ble han arrestert og dro I eksil I 1964.
Selv om Khomeini var ute, fortsatte sjahen sin kamp mot den religiøse bevegelsen. Han fjernet den islamske månekalenderen fra offentlig bruk, han sensurerte muslimske utgivelser, han ga friheter til kvinner og tok eiendom fra det sjiitiske presteskapet. Disse reformene omtales som den hvite revolusjonen.
På landsbygda så folk på dette med forakt. De trodde ikke på at sjahen gjorde dette for folkets del, men heller for sin egen vinning. De ville ha mindre økonomiske forskjeller, men I stedet økte disse under sjahen. De ville ha tilbake den grunnleggende islamske livsstilen, men den ble stadig mindre utbredt. Det hemmelige politiet ble brukt mer og mer aktivt, og undertrykkelsen og korrupsjonen ble ansett å ha vært på sitt verste på denne tiden.
I 1977 presset USAs president Jimmy Carter gjennom en viss bedring av menneskerettighetene I Iran. Dette førte til at sensuren ble løst opp og rettssystemet reformert, og blant annet ble 300 politiske fanger løslatt. Flere av disse skulle slutte seg til Ayatollah Khomeini og hans sak.
Khomeini satt på denne tiden I Irak og ledet en liten fraksjon som talte for å kaste sjahens regime og skape en teokratisk stat. Altså en gudestyrt stat der Gud, altså prestene, har den høyeste autoritet.
Khomeini og andre ledere i eksil satt i Irak, Tyrkia, London og Paris og spilte inn taler på kassett. Disse kassettene ble så smuglet inn til Iran, hvor den hovedsakelig analfabetiske befolkningen kunne høre på dem. En genial taktikk når man vet at man hadde så bred støtte på landsbygda og blant de fattige.
Protestene mot Shahen eskalerte i kjølvannet av dette. Etter en nedsettende artikkel om Khomeini i avisen i januar 1978 demonstrerte sinte studenter og religiøse ledere i byen Qom. Her ble hæren satt inn, og flere studenter ble drept. 40 dager etter, den 18. februar 1978, skulle det avholdes minnehøystunder i moskeer over hele landet for å ære de døde studentene.
Og dette gikk fryktelig galt. I en blanding av minnehøystund for å hedre studentene og protest mot Shahen, marsjerte grupper i forskjellige byer rundt i landet, og i Tabriz i nord brøt ut voldeligheter som førte til at over 100 demonstranter ble drept. En måned senere ble det en ny runde med landsomfattende protester der mange mistet livet, og det samme skjedde igjen 10. mai.
Demonstrasjoner, inflasjon og enda flere usosiale tiltak fra Shahen gjorde at landene nå var på et bristepunkt. Og Shahen innførte unntakstilstand. Fredag 8. september 1978, kjent som den svarte fredagen, satte hæren inn stridsvogner, kamphelikopter og maskingevær. Og de drepte hundrevis av demonstranter.
Og dette skulle bli kroken på døra for Shah Mohammed Reza Pahlavi. Denne voldsbruken fremmedgjorde store deler av befolkningen, og det samme skjedde med hans allierte i utlandet. Daglig ble det demonstrert, og daglig ble folk drept. Så kom desember.
12. desember 1978. Under den hellige måneden Muharram fylte 2 millioner mennesker gatene i Teheran for å protestere mot Shahen.
Det litt ironiske med at konflikten mellom styre og folk var på sitt blodigste og mest anspente på akkurat denne tiden, det er at Muharram er en tid for fred og forsoning.
Ja, og dette var ingen fredelig eller forsonende dag. Under demonstrasjonene begynte hæren å gå i oppløsning, da de nektet å skyte på demonstrantene. Og mange skiftet side. Noen soldater snudde seg mot sine overordnede offiserer, skjøt dem og tok over militærbaser.
Og til slutt ble det naturligvis for mye for Shahen, som rømte landet 16. januar 1979. Han hadde gjort seg upopulær i store deler av verden, og ble nødt til å flytte mye rundt i årene som kom. Og her kommer vi altså til Operasjon Argo, for Shahen hadde i disse årene blitt svært kreftsyk. Han trengte umiddelbar, sofistikert behandling. Og president Jimmy Carter, han tillot i oktober 1979 at Shahen skulle få komme og få denne behandlingen i USA, noe som virkelig satte sinnene i kok i Iran.
Khomeini hadde kommet tilbake til Iran i februar, og den påfølgende våren og sommeren konsoliderte han makten i landet, og den islamske republikken Iran så dagens lys.
I november samme år sto den nye islamske grunnloven klar, og det hadde vært heftig debatt i månedene før om hvordan den skulle se ut og hvem som skulle styre landet. Det var med andre ord en anspent høst i Iran, selv etter at revolusjonen hadde funnet sted.
Og denne høsten var det altså at president Carter tillot Shahen å komme til USA for å få kreftbehandling, nærmere bestemt den 22. oktober 1979.
Det iranske folk, og Khomeini selv, raste mot amerikanerne og forlangte å få Shahen utlevert så de kunne stille ham for retten og henrette ham.
Det fikk de naturligvis ikke, og nesten 2 uker senere, den 4. november, stormet en miks av studenter og unge støttespillere av Khomeini den amerikanske ambassaden i Teheran. En nærmest utrolig aksjon. Dette var vanlige ungdommer som med makt tok over ambassaden til verdens mektigste land.
3 dager tidligere hadde Khomeini oppfordret sitt folk til å demonstrere mot amerikanske og israelske interesser, og det var på denne tiden at han omtalte USA som fiender av islam, og ikke minst den store Satan, Oi. Som kanskje er det han er mest kjent for blant oss her i Norge.
Disse ungdommene tok oppfordringen hans til sitt bryst, og flere tusen av dem samlet seg utenfor den amerikanske ambassaden. Det var ikke uvanlig på denne tiden med folkemengder og protester her, men med det politiske klima ble det iranske politiet stadig mindre hjelpsomme mot ambassaden og dens ansatte.
Denne dagen tok en gruppe som kalte seg Imamens disipler, en gruppe på ca. 500 personer, litt avhengig av hvilken kilde du bruker. De tok seg inn i hovedbygget på ambassaden. Amerikanerne de så at vaktholdet ikke klarte eller ikke ønsket å stå imot, og begynte å ødelegge kommunikasjonsutstyr og sensitive dokumenter, og det var grunn til å tro at makuleringsmaskinene gikk varme akkurat nå, Jim.
Snakk om å rettlate seg selv. Ikke bare ble ambassaden tatt av sinte demonstranter, men myndighetene i landet du befinner deg i ikke det hele tatt interessert i å hjelpe deg.
Og det jo med disse scenene filmen Argo med Ben Affleck starter. Jeg husker jeg så filmen for en del år tilbake uten å kjenne til historien, Jim, og jeg tenkte bare at sånn her kan de vel ikke holde på? Politiet og militæret dukker vel opp og ordner opp snart?
Det jo det man selvfølgelig tenker når man ser filmen, og det jo veldig spennende. Men du tar jo selvfølgelig grundig feil. Ingen kom for å ordne opp i noe som helst. I stedet ble 66 av de 90 ambassadeansatte og beboerne tatt i fange. Og du skulle forbli fanget i hele 444 dager.
444 dager?
Det lenge. Det lenge. Det over et år, det. Godt over et år.
Ja, det godt over et år, og det igjen da, helt vanlige folk som gjør dette her. Vanlige og vanlige. Imamens disipler het gruppa, og de nektet å slippe fangene før sjahen ble utlevert. Og sjahen ble jo ikke utlevert. Khomeinis regjering så ingen grunn til å hjelpe amerikanerne, fordi dette var jo, ifølge dem, ingenting i forhold til den urett USA hadde gjort mot Iran over flere tiår med støtte til sjahen. Dessuten så var det en ypperlig anledning for landets nye leder til å vise styrke, til å bevise for folket sitt at nå var det andre boller, at den islamske republikken Iran faktisk kunne stå imot USA.
Samtidig var det pent lite USA kunne gjøre her. President Carter forsøkte både økonomisk og diplomatisk press mot Iran, men det fungerte ikke.
Og dette var jo selvfølgelig en enorm sak, både i USA og Iran. Amerikanerne hadde et daglig TV-program om saken, America Held Hostage, der man for så vidt sjelden hadde noe nytt å melde, for det skjedde jo ingenting, det var jo ingen fortgang i saken. I Iran på sin side ble det vist frem hemmelige dokumenter tatt fra ambassaden, blant annet dokumenter de hadde satt sammen igjen etter at de var blitt makulert, og da er du dedikert.
Da er du dedikert. Etter to uker ble 13 av gislene løslatt. Disse var utelukkende kvinner og afroamerikanere. De resterende 53 gislene var alle hvite menn.
I februar 1980 satte Iran ut en rekke krav for å frigjøre gislene. Tidligere hadde de benektet at dette var en offisiell aksjon de hadde noe med å gjøre, men nå mente de å ha myndighet til å forhandle på vegne av imamens disipler. Blant kravene, i tillegg til å få sjahen utlevert, var det å få en unnskyldning for tidligere amerikanske aksjoner i Iran, blant annet kuppet mot Mossadegh i 1953.
Tiden gikk, og lite skjedde. America Held Hostage var et program som virket klisslikt hver dag i denne perioden. Men i bakgrunnen, Morten, i bakgrunnen skjedde det ting.
Ja, for nå det Argo-tid, Jim. I tumultene som oppstod den dagen ambassaden ble tatt, så hadde nemlig 6 amerikanere klart å unnslippe, og de søkte tilflukt blant vennligsinnede ambassadører fra andre land, nemlig Kanada og Sverige. Og spesielt den kanadiske ambassadøren, Ken Taylor, tok en stor personlig risiko med å skjule de amerikanske diplomatene da de fikk bo i hans bolig.
Argo-operasjonen, eller Canadian Caper?
Canadian Caper, altså kanadisk lureri.
Ja, dette navnet på planen den kanadiske regjeringen og CIA la for å få disse 6 amerikanerne trygt ut av Iran. Og kanadisk lureri passer ganske godt. For det ganske svindleraktig det som skal skje her.
Man skjønner jo godt at de laget film av det, for det veldig mye som skal på plass i denne planen. Altså, i filmen så har de jo tatt seg visse friheter som vi skal snakke litt mer om etterpå, Jim. Men da man så filmen så var det så mye detaljer, altså liksom The Sting, Ocean Eleven-aktig. Veldig filmmanusvennlig opplegg.
Canadian Caper var altså navnet de selv brukte på operasjonen. Ettersom kanaderne spilte en så sentral rolle i det. Ikke bare fordi Kanada hjalp til med å skjule diplomatene, men hvordan tror du det lettest for en amerikaner å skjule at man en amerikaner, Morten?
Det må jo være å late som om man fra Kanada, da.
Det jo selvfølgelig.
Umulig å hverken se eller høre forskjell. Men hvor kommer da navnet Argo inn da?
Nå skal du høre. Det var nemlig nødvendig for CIA-agentene som deltok I operasjonen, blant annet Tony Mendes, som Ben Affleck spiller I filmen, å ha et dekke for å komme seg inn I Iran på denne tiden. De utga seg derfor for å være et filmteam fra, ja, nettopp Canada, som var på oppdrag for å finne passende steder for å spille inn den kommende fiktive sci-fi-filmen de kalte Argo. Mendes var for øvrig en ekspert på forfalskning og eksfiltrasjon I likhet med sin ikke navngitte kollega, som også var med han. Dette ganske syke ting, Morten.
Det veldig forseggjort.
Ja.
Veldig detaljert. Og så skal vi da se hvorvidt alt dette var nødvendig etter hvert, da.
Ja, men selve det liksom utgi seg for å være et kamerateam, det som en roman, som en fiktiv roman som skrevet her, hvor liksom, hadde du lest det, så hadde du tenkt at, kom igjen da, det her kunne jo ikke skjedd, men så har det jo skjedd da.
Det har skjedd,
ja.
Og så får vi se om det kan skje igjen.
Ja.
men denne, altså Argo, denne filmproduksjonen de lot som om de hadde på trappene, den måtte virke så ekte som mulig. Så derfor så brukte de $10,000 på å kjøpe et faktisk filmmanus, og de fikk ekte skuespillere og ekte regissører til å bli kreditert som en del av denne filmen eller produksjonen, som altså ikke fantes I virkeligheten. Og I tillegg så brukte de mye midler på å promotere filmen kraftig I mediene, som en stor produksjon som folk bare kunne glede seg til.
Planen var å komme inn I landet. Forsyne de 6 diplomatene med kanadiske pass og nye identiteter, og fly dem hjem igjen til USA. Det høres jo ganske enkelt ut da, Martin.
Hvis du en godt trent CIA-agent som ekspert på forfalskning og eksfiltrasjon, så høres det kanskje enkelt ut. Men for 6 helt vanlige kontorrotter, så var det mye som måtte på plass. De amerikanske diplomatene fikk nemlig ikke bare kanadiske pass. De fikk også hver sin dekkhistorie med alle detaljer du kan tenke deg, altså navn, fødselsdato, hjemsted, familiehistorie, sykdomshistorie, alt som hører til. Noe de hadde 2 dager på å lære seg. Hvordan tror du ville reagert I den situasjonen, Jim?
Jeg hadde blitt panisk, jeg hadde blitt ukomfortabel, jeg hadde blitt veldig varm. Jeg blir ofte varm når jeg blir stresset, og så det spredt stress og frykt til alle rundt meg.
Jeg tror ikke man hadde hatt en beroligende effekt på de andre rundt seg heller, og alt dette måtte jo da sitte, fordi på denne tiden så var vaktholdet på flyplassene I Iran ekstrem. Det å bli plukket ut til et lengre intervju, det var ikke uvanlig, og da spesielt hvis du hørtes amerikansk ut.
Jeg tipper du har hjertet greit opp I halsen når du står og lyver om hvem du til bevepnede vakter I et land som hater deg, og alt landet ditt står for.
Man blir jo litt svett, og jeg vet ikke om jeg kunne lært meg det, for å være ærlig. Jeg hadde vært så skjelven, og jeg hadde gitt meg bort da med kroppsspråket. Og du vet, hvis du blir spurt om hva du heter, eller hvor gammel du
så sier du bare Gallesen.
Du sier jo instinktivt det du har svart på de samme spørsmålene gjennom hele livet, ikke sant?
Ja, jeg hadde jo svart at jeg Jim Fossheim fra Historiepodden, jeg jobber med podcast I moderne media. Hva hadde du svart, Morten?
Vet du hva, det pussy at du spør, fordi jeg var I Israel for et par år siden, og da var jeg forberedt på at man blir intervjuet om veldig mye hva du skal I landet først og fremst, da, hadde jo jeg trodd jeg skulle få spørsmål om. Og når jeg kommer til passkontrollen der, og når jeg har landet og skal inn I landet, så spør de jo ikke om det. De spør, når du født? Ja. Hva heter du? Og sånn, og jeg ble helt sånn,
Og også sånne ting som, hva heter faren din?
Ja.
Hvilket nabolag bor moren din I?
Jeg var forberedt på noe helt annet, noe mer komplekst, og så stilte de sånn superbanale, enkle spørsmål om meg selv, og jeg ble helt satt ut.
Med andre ord, vi hadde kanskje ikke taklet Operation Argo på best mulig måte. Den 28. januar 1980, på Mehrabad-flyplassen I Teheran, skulle planen settes ut I livet. Amerikanerne, ledet av Mendes og en kollega fra CIA, skal bore morgenflyet til Zürich I Schweiz.
Det spesielt I denne delen Affleck og Hollywood har tatt seg friheter med historien, for flukten I virkeligheten skulle nemlig foregå temmelig udramatisk.
For I filmen begynner problemene allerede ved innsjekkingsskranken, der det noe kluss med billettene. Nervøsitet oppstår når flyplasspersonalet må gå gjennom billetter og dobbeltsjekke dem, noe som ifølge CIA på Twitter faktisk ikke skjedde. Billettene var klare på forhånd, og de møtte ikke på noen utfordringer ved skranken.
Jeg må bare skyte inn her at når du sier CIA på Twitter, så har de en tråd hvor de sammenligner filmen og virkeligheten, fordi dette har blitt avklassifisert I nyere tid. Så de har hashtaggen Real Argo med to E-er I Real, altså Bon Argo, og Real Argo, R-E-A-L, hvor de sammenligner hvordan det fremstår I filmen og hva som egentlig skjedde. Veldig interessant.
Men kan lytterne nå gå inn og sjekke, ligger det fremdeles?
Ja, hashtag Real Argo, enten med reel eller real. Begge deler.
Kult, det skal jeg faktisk sjekke.
CIA på Twitter, altså. I tillegg så det en scene omtrent ved gaten, der de blir holdt tilbake av vakter for å verifisere identiteten sin, og de må vise frem opptakene de har gjort. I denne sekvensen så ringer iranerne også til filmselskapet som de hevder å jobbe for å sjekke at de snakker sant.
Det en helt vilt spennende scene I filmen I hvert fall.
Det ekstremt spennende, og derfor litt skuffende når CIA på Twitter igjen sier at dette heller aldri skjedde. Faktisk hadde de bevisst valgt et tidlig fly for at de skulle møte på ekstra trøtte vakter og ansatte, I tillegg til at denne revolusjonsgarden, de hardeste I militæret til Ayatollah Khomeinis Iran, de var ikke på jobb ennå, rett og slett. Så dette fungerte perfekt.
Hvis de bare dukket opp på flyplassen og spaserte gjennom alt av checkpoints, skjønner jeg jo at man måtte sprite opp dette litt da, Martin.
Det vanskelig å klandre airflekken for akkurat det.
Men det som faktisk skjedde var at da de først var ombord I flyet og ventet på å lette, ble de stående I over en hel time.
Og da går hjertepumpa kjapt, vil jeg tro.
Og da svetter man.
For vi vet jo fra tidligere at imamens disipler på den amerikanske ambassaden, de satte jo sammen makulerte papirer, og hva om de da hadde funnet identiteten til noen av disse seks?
Men grunnen til at de måtte vente var bare en mekanisk utfordring som de fikk ordnet på bakken, og Swiss Air-flyet kunne omsider lette og frakte diplomaten I trygghet.
Og en ting filmen gjorde rett var at det faktisk ble annonsert over høyttaleren når flyet forlot det iranske luftrommet, og at de da begynte å juble der de satt. Delvis fordi de nå faktisk hadde unnsluppet, men også fordi det betydde at alkoholserveringen på flyet ble åpnet. Og de feiret da med en runde med Bloody Marys, og ifølge CIAs Twitter-konto så akkurat den delen helt sann.
Høres som charterfly. Nydelig det. Men ut fra det CIA selv sier her, virker det ikke som at dekkhistorien kanskje var nødvendig, eller?
Nei, de ble vist nok ikke stilt et eneste spørsmål om hvem de var eller hvorfor de var I Iran. Hele avreisen gikk mye enklere enn de hadde drømt om, med unntak da av den ekstra timen med venting. Så historien de hadde kokt sammen, den ble aldri testet, og vi vil aldri få vite om den hadde fungert, om iranerne virkelig hadde begynt å lure på dem.
På mange måter det selve oppholdet hos kanadierne som var det mest krevende for dem. De var der I 79 dager og kunne aldri forlate huset. Det de fikk av frisk luft foregikk I boligens innvendige bakhage, og det var lite annet å gjøre enn å lese bøker og spille Scrabble. Det jo ikke så ille det da, Morten.
Nei, men I 79 dager med bare bøker og Scrabble?
Ja, men ja, jeg enig. I tillegg var man hele tiden redd for å bli oppdaget, så kombinasjonen av nerver og kjedsomhet gjorde at det ble drukket en god del alkohol, og det jo ikke så gært.
Ja, nå høres det vesentlig bedre.
Ja.
I tillegg til Argo, da, som vi har skrytt veldig mye av nå, så det faktisk laget en annen film også om denne aksjonen, og den basert på den opprinnelige dekkhistorien før CIA deklassifiserte informasjonen om hva som skjedde. Den heter Escape from Iran, The Canadian Caper.
Originalt navn da.
Ja, veldig, veldig altså. Den kom ut I 1981, og for den ekstra interesserte lytter så ligger den I sin helhet på YouTube. På IMDb, Jim, hva dommen der?
6,6 av 10.
Så hvilken film best å anbefale av de to?
Ja, jeg ville kanskje kjørt Affleck'en, altså.
Ja, tro fort det, altså.
Mm-hmm.
Men Jim, selv om disse seks hadde kommet seg trygt ut av landet etter 3 måneder nesten, så pågikk jo selve gisselsituasjonen på ambassaden mye lenger.
Ja, og Jimmy Carter slet veldig med dette. Han kunne ikke benytte diplomatiske metoder, og krig var uaktuelt. Det ble derfor planlagt et par redningsforsøk her, som enten ble avbrutt eller mislyktes totalt før de kom I nærheten. Men da Shahen døde 27. juli 1980, altså et halvt år etter Argo-operasjonen, åpnet seg muligheter.
Dette var en av flere hendelser som slo heldig ut for USA. Nå kunne ikke Iran lenger kreve Shahen utlevert, og på høsten invaderte Irak Iran I et forsøk på å stoppe revolusjonen I landet.
Med Shahens død hadde Iran mindre grunn til å holde på gislene, og med tanke på at det var gått nesten et år uten at Carter og USA hadde gitt etter for noen av de andre kravene, var det lite som tydet på at de ville få noe mer ut av denne situasjonen.
Så den irakiske invasjonen kom på et meget heldig tidspunkt for USA, så heldig at det har vært spekulert i at de var med på den. På denne tiden hadde amerikanerne nemlig et godt forhold til Saddam Hussein, som på sin side var redd for at Khomeinis ideer skulle spre seg til Irak. USAs deltakelse var i beste fall moderat i begynnelsen, men senere i krigen skulle de trappe opp sin støtte til irakerne.
Det har vi imidlertid ikke tid til å snakke om akkurat nå, men gisselsituasjonen nærmer seg en slutt på grunn av alt dette. Tilbake i USA var det valg, og Carter tapte stort mot den republikanske kandidaten Ronald Reagan. De fleste analytikere mener at det var Carters manglende evne til å løse gisselkrisen som gjorde at han faktisk tapte dette valget.
Men tapet til tross så skulle Carter få en siste seier, fordi kort tid etter valget og før Reagan ble innsatt, så åpnet Carter og administrasjonen hans fruktbare forhandlinger mellom USA og Iran gjennom mellommenn. Partene de kom til enighet, og mot en utbetaling på 8 milliarder dollar skulle gislene settes fri. I tillegg så fikk Iran og alle involverte immunitet dersom det skulle bli rettsaker omkring gisselsituasjonen i fremtiden.
Carters administrasjon klarte det til slutt, men hadde altså tapt valget. I en symbolsk, merkelig variant ble gislene satt fri og overført til amerikansk forvaring den 20. januar 1981. Bare minutter etter at Reagan hadde avlagt ed og formelt blitt president i USA.
Det var gått nesten et helt år siden Argo-operasjonen hadde funnet sted, til de siste amerikanerne var fri. 444 dagers fangenskap var over.
Før vi gir oss, Morten, må vi nevne Tony Mendez igjen, denne CIA-agenten som ledet Argo-operasjonen og fikk ut de seks diplomatene ett år før. Han døde nemlig tidligere i år, 78 år gammel, av Parkinson.
Det stemmer, Mendez gikk bort i januar i år, og da passer det vel best at vi avslutter med et sitat fra han.
Som pensjonist sa Mendez nemlig følgende om sin egen karriere. I've always considered myself to be an artist first. And for 25 years, I was a pretty good spy.
Og han var jo helt åpenbart en pretty good spy. Han må jo ha vært en av CIAs beste på akkurat det han gjorde.
I motsetning til en fyr fra en annen episode som het Aldrich Ames.
Ja, og ikke minst de som jakta på Aldrich Ames. De var ikke blant CIAs beste. Før vi avslutter, Jim, så er det kanskje lurt å nevne at nå har jo Shahen fått gjennomgå for sitt styre før revolusjonen i 78. Khomeini har jo også sine svin på skogen, for å si det sånn, men det får nesten bli en annen episode.
Ja, det er såpass mye å forklare der også.
Mm. Så da
er det
tid
for tidsmaskinen.
Og Jim?
Ja.
Ville vi dratt til Iran i den svært urolige tiden rundt den islamske revolusjonen på slutten av 70-tallet?
Nei. Det ville vi ikke. Men jeg synes ikke det her er i nærheten av det verste liksom, å ta tidsmaskinen på. Hvis det er mange av de andre tingene vi har pratet om som føles verre. Men likevel, jeg sier jo nei, men det var jo ganske spennende. Og jeg tror hadde jeg visst utfallet, og jeg var en av de som kom meg helskinnet gjennom det, så tror jeg for så vidt at det hadde vært en veldig lærerik opplevelse.
Altså, jeg er jo naiv nok til å tenke at vi norske, og da ikke amerikanske eller israelske, at det ikke hadde noe spesielt raseri rettet mot oss på den tiden, og det er jo, som du sier, en veldig interessant og spennende og hendelsesrik periode. Veldig mye som skjer på veldig kort tid. Ekstremt voldelig den tiden, da.
Mm.
Så jeg hadde i hvert fall unngått store forsamlinger og demonstrasjoner. Men samtidig å surre litt rundt på landsbygda kanskje, og høre med folk hva de tenker. Nei, jeg tror egentlig ikke jeg hadde gjort det heller.
Nei. Med andre ord, så er det ikke noe for vårs å ta Tesla-flyet tilbake til denne perioden heller.
Ikke tilbake til den perioden, men jeg kunne godt tenkt meg å ta en tur til Iran I disse dager.
Ja, det kunne jeg også faktisk. Men det som slår meg her at vi snart begynner å ta litt perioder som var litt hyggeligere. Ja. For vi vil jo aldri tilbake I tid.
Nei, det var bare da Capone og gutta holdt på at vi kunne tenke oss det.
Jeg har tenkt på at, jeg vet ikke hvordan vi skal skvise det inn I historiepodden, men noen dinosaurer synes det har vært veldig fint. Men da igjen, ikke sant? Da hadde vi sikkert, that was for sure.
Ja, da dit tar jeg ikke tidsmaskinen, det kan jeg fortelle med en gang.
Men hvis det man hadde fått ut av det hadde vært så spektakulært, at om man bare hadde vært der en dag, en time, kanskje det hadde vært verdt det?
Nei, kanskje ikke. Ikke gått ut av bilen?
Ja, får man bil?
Ja, Teslaen.
Ja, ok, ja, ja. Med ekstrem mengde mat da.
Ja, hvis du bare skulle vært der I en dag, så det jo greit.
Ja, kan man dra tilbake? Det har vi aldri lagt premisse for.
Det bare antatt, det. Måtte vi blitt der?
Ja, ok, man kan dra tilbake igjen.
Dette burde vi kanskje diskutert før episode 1.
Ja. Fordi at hvis premisset at vi kan være der bittelitt I rand, så det jo, da jeg med på veldig mye.
Ja, det handler jo bare om å dra dit og se litt, har jeg alltid trodd.
I så fall, så det Back to the Future-bilen. Da kan du bare peile inn på sekundene på dagen og litt sånn da. Du, der må vi diskutere før sesong 2 hvordan vi skal gjøre dette her.
Det må vi. Problemet med den bilen jo at det alltid noe som går gærent. Ja. Det en så ømtålig mekanisme som gjør at du aldri havner der du skal.
Ja, og han dock surrer noe fælt.
Mm.
Så de havner jo ofte litt feil tider og sånn.
Og jeg tror ikke han har blitt noe bedre de siste 30 årene.
Det tror ikke jeg heller, Morten. Og med det skal vi jo si at tidsmaskinen ferdig for I dag, eller?
Og for denne sesongen.
Og ja, for denne sesongen, da. Det siste for sesongen, da.
Det det. Nå tar vi sommerferie.
Ok. Tidsmaskinen lukket, eller? Ferdig?
For denne gang.
For denne gang. Ja, Morten. Denne sesongen gikk skremmende fort.
Den gjorde det. Det føles som det var I forrige uke at vi satt og knota med Simo og Heihe.
Ja. Men det 2 måneder nå?
Nei. Det blir jo det da, hvis det 11. episoden hadde vært 1 I uka.
Ja.
Da det jo over 2 måneder.
Ja, over 2 måneder, ja. Så det kanskje verdt å nevne at denne episoden her spilles inn før vi engang har lagt ut episoden om De Fjert.
Det sant, den kommer I natten fra her vi sitter nå.
Ja, den kommer I natt. Så når den ute da, så har det gått over 2 måneder.
Ja.
Og det har, som du sier, gått som et knips, var det.
Mm. Eller et skudd.
Eller et skudd, ja.
Et Tommy Gunn-skudd.
Ja, for eksempel. Og hva kan vi si etter en sesong med historiebåden nå, Morten?
Jeg vil si at den veksten vi har opplevd, den har var I hvert fall ikke jeg forberedt på. Det jo flere 100 ratings og følgere på sosiale medier, og for ikke å snakke om lyttertallene.
Mm.
Jeg vet ikke hvor alle sammen kommer fra, men det veldig, veldig hyggelig. At den jobben vi legger ned, for det jo en god del I spesielt forberedelsene, at den blir satt pris på. Det,
og så det en god del jobb, ikke bare forberedelsene, men produsentene her, som hvis du hører Felix og Bråten, som jobber med dette her, det jo noen ganger det litt etterarbeid når vi har vært I studio. Tusen takk for at dere så tålmodige med oss, Og,
ja, for de sanne helter ja, fytter, Det lytterne ikke vet jo at da vi spilte inn den sekvensen der Rasputin døde for noen uker tilbake
ja.
Det var så mye stopp og byen Og stopp og byen, for vi lo oss jo I stykker Alle cyaniden som ikke beit på og sånn.
Ja, og da var det litt sånn at Jeg tror det hadde blitt veldig god lytting Men det noe med at Det føles også litt feil å le 10 ganger Når noen skal bli drept
Jeg hadde jo tårer I øynene, ja, hvor morsomt det var.
Jeg måtte jo ta pauser og greier, måtte ikke det?
Ja,
så litt sånne har vi jo da. Og jeg, I natt, skjønner du Morten, så la jeg meg grusomt sent av den grunn at jeg kom på en ny idé til noe som kommer til å forandre historiepodden litt til sesong 2, som jeg tror du kommer til å elske. Jeg skal fortelle deg nå når vi skrudd av mikrofonene. Og dere lyttere kan jo...
Teasing.
Mm-hmm. Og dere lyttere kan jo bare gnidere I hendene hvis dere liker det dere har hørt så langt. Så tror jeg dette kan lage litt sånn ekstra juice for dere historiefolk. Det som vi også må nevne her at jeg synes det så mange som skriver til oss og sier at de har fått en gjenopptatt interesse for historie.
Mm, den har jeg også sett.
Ja, og det føler jeg at du og jeg også har fått.
Ja, absolutt. Og så av spredningen I temaer, vi har jo mer eller mindre valgt annenhver uke, som gjør at jeg blir jo satt inn I ting som jeg ikke nødvendigvis trodde jeg var interessert I, men som jeg da ble.
Mm.
Og jeg håper du har gjort det samme, Jim.
Absolutt. Du nok kanskje enda bedre på alt som har med politikk og geografi å gjøre enn meg. Jeg super annen verdenskrig nerd, og gjerne sånn romertiden og de greiene der.
Romertiden har vi ikke hatt enda.
Nei, så det jo derfor det kommer litt... Ja, det kommer jo masse i sesong 2 som vi ikke engang har skrapt på en gang i sesong 1.
Mm.
Vi på 405 ratinger i snakkende studen på iTunes. Vi har rett under 1500 følgere på Instagram. Og det på veldig kort tid.
Og, helt ellevilt.
Ja, helt ellevilt. Og... det jo takket være at folk liker greia vår, og vi håper at dere fortsetter å høre på ting til sesong 2. Og for alle som spør, når jeg ser bare, jeg vet ikke hvorfor det kom så mye av det i dag, men jeg fikk masse DM'er på Instagram hvor folk spurte når kommer sesong 2. Mm. Det kan jo kanskje være greit å bare nevne at det blir vel en gang i august, eller?
Ja, i beste fall. Jeg tenker høsten,
ja. Ja, høst.
Nå det jo sommerferie som kommer til å ta mye av tiden vår.
Ja. Så september,
for eksempel?
Ja. Slutten av august eller september.
Bra.
Da får vi litt tid til
Deromkring.
Å leve litt.
Mm.
Og igjen, kom med forslag til temaer, fordi jeg synes at vi får så mye bra at, helt ærlig, vi kan fylle hele sesong 2. Bare med forslag.
Ja, og vi har fylt store deler av sesong 1, ja. Bare med forslag.
Ja, så vit at vi hører på dere all the way, og jeg har klart å svare på alt på Instagram.
Endelig.
Ja, har du klart å svare på alt fra Face?
Der vi ajour.
Nydelig. Husk å rate oss på iTunes, det ekstremt viktig for oss, og fortsett å gi oss femmere, det blir vi veldig glad for, og vi får ikke nok ros, jeg merker at vi liker det egentlig ganske godt vi.
Ja, og forhåpentligvis da, så vi såpass balanserte at det ikke farlig å gi oss mer ros.
Ja, vi har jo utgangspunktet fysisk store hoder.
Det mye å fylle dem med.
Så jeg tror ikke de kan bli noe større.
Det sant.
Så fortsett å gi oss ros hvis dere har lyst til det. Vi kommer til å forbli jordnære, tror jeg.
Og for dere som bare har hørt oss nevne sosiale medier og Facebook og Instagram, så da Facebooken og Instagrammen, det Historiepodden Norge, i ett ord, begge to.
Nydelig. Og med det, Morten, god sommer.
God sommer, Jim, og god sommer til alle dere som har hørt på oss.
God sommer. Og hva er det vi pleier å avslutte med?
Oh, ja, det hadde vi glemt.
Ja, det hadde vi glemt. Det pleier å være noe sånt som det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ja, det kan skje igjen faktisk. Moderne media.